Guino ako po na 26. Tomo na 1. E kinago agiri pa itugabi la paure la tuo hoy digo kana. Hom mam tago na beitoy ni manum diyu idi wawo kana akula wawoy yedi. Tuo paure tao ya ni mani yosale be ikatulagasi e idi wawo kana yadi la wawoy yedi digo kana. Tolobi na agiri pa. Hom matam go yame be diyu idi wawo kana liliu di ala wawoy yedi. Tau na nuonua na guna dedewi na bugi na babane una na hom tonana msato ina kita diyu ida sinapu benaka ida kau makimaki manudi. Tau na hawano i makimaki ya imbego mam arama itanago kunovegu. E tau na diyu marabokiri bugi na siago igu bego guna tuta go mana yawo igu ima ame tuta yawo igu na kai. Moe ya weguyana anahabawato goi guna bodao ya idi ya khai ya khago. Niga Yerusalema goi ya khai ya. Tala manawe na bogina siya goi go. Tauna neta diyu ya di stagona itoboine di istalabaite gubego ya uparisi tayamo. Diyu idataparoro goi parisi ya ubade na hatukeda skibobosi idoho. E ya uboi na khai. Goame tuta hom matam go ya tao ya diyu si ako tuye gunana alo tuta bego kaga ya ubada boi kato tuli ato kama sa di tao yam na manu na tubudao ya idi goi be iguinue. Ato tulaya na manu na adadala ya wo wa yuo maliali na be sabam go goi ya ubada ya ina sta imami na go silo tuta bego si babane. Ame lo tutaya na manu na diyu si wawohoi go guna tolobina. Homi diyu manahai minuonuwa na bego ya ubada gea itubune yeta tokamsa iketao yedi. E muitamo ya uparisi tayamo, tauna numisa bego naba ya ubada be itokamsa iketao yedi go, tuo bo imaina wanuonuwa na yeisu gumanasareta manuna gea itubune yeta. Tuo ya utoinigu wanuonuwa na itubune gumagu salau apoikiki yeisu gumanasareta na tosabukuli yao awakale yedi. Tuo muitamo moe na ha Yerusalema go ya guinue. Tonua la gagairi ya gulovi na sibinigu, ana ya ubade na kimasabayao barabadaji ya yoisiri ya medideri go ya waisiu diskai ya kago. Tutaya na tawia diska umatedi, e gunuwa ya na yao waka muitamoe. Tuta liliu na yao wana idikaba tugugu na tamo tamo go itawia da yoisiri ya liunedi. Tutaya na liunedi, apoikiki na haugeogeo nedi bego yeisu stagiwoi. Ago guna ega mogamo guyai digoi wakaiga gatoina. Tauna awatapiedi ana ituli takasa be takasa goi awakale yedi. Nakaya guinu wego, tutatayamo tonu wala gagaidi stagonegu be nakaya gulobi na sibinigu. Tuo ya wana damasiko goi bego yeisu na tosobukulia wa yoisidi. Guna tolobina. Anonoina bogina di nego, mawada tayamo yabu na go yagite. Mawadayana gagaina, nakainia la ananini ma ikalisabe. E mawadayana isowi ma yaube nakaiguna, tawakitona yao itapasigima. Itapasigima go, kakapusa kasou po ya po ya goi. E niya na tayamo ikana iberi ula tohoi go anobe, idigo kana. Sauro, Sauro. Haga unana kuwakale yego. Moe tuwa kuyato. Anakaigigita neta guna nuonuo na kwa pipilave. Toinimu imsikwa na kulaini. Tomoya. Homa watau. Haego. Yau yeiso homu kuwakale yego. Gomoe na haegea tuwai na kuguinu yego se mame tutato kutawo yamu. Bugina suwodo ya imame manuna. Abayohom yao guna towaita na hayao guna totalawaita. Haga bogina kugitedi kutalawaitedi go, tuwaina haga nawa bei, haiwaduwedi kutalawaitedi. Go tuwaina haga nawa bei, haiwaduwedi yaim kutalawaitedi. Bei aetune mkuna imbodao diyube na haya tatuyolo wa yaidi kutalawaitegu go, boda yuoko wa nimadi goi bei ayavem. Kutalawaitegu e bei, mamani wana stugabi lego mawada simeho. Ayuo ina khalea ina lovi ina skala avego ya ubada simeho. Mweho idigoyo adinuata ube isibabane go yau badi na bodao sisi ukoidi. Moidi numisa yau yai gugui yau bada ikimasabe di kina ina bodao. Tomoyaya na kaena. Tauna guna tolobi na agiripa. Tomoyaya na niana yaba na goima na haila tohoi gugea akapipila veyeta. Gosema na damasiko goi ya gimitalawaita na mlieta anada Yerusalema yaidi ya talawaita. Niga di yu yudia madaboki na goibe na hae totuyo yaidi goya talawaita. Ago guna talawetea na goi ala tuohoidi adigo kago. Kotugabi lago ya ubada homeho. Ago guinu adedebide hogunuwedi. Gunuwa yadi moimi tugabila anahabakinana. Ame dogo yadi pasidi kidi diyu si mawada kimasabai na goisio isigo. Ikawawa sipo ikikina begos kaumatego. Tauna amo tutaya anago ima ame tuta waita ya ubada goya babane. Moe pasina ame tuta atao ya talawaita tomota liliumi yaimi. Tosobu umi bena haetola gaimi. Gogea tayamo liwalawa wa talawaita gia. Gose mkaga na hae boi ya ubali na tokabivalawala yao bena hae mosese boi ni matu salawaita beiso wodo. He yao na hae atalawaita. Hame nuonuone yadi aba hau makimaki. Netakina guyao itoboi nebei mamayu ibaba nebei kamasa. Hayuwoina netatawiane itoboi netokamasa yae digoi. Igi mitayamu nago. Ina tawayam na yana goi mawada wale na beita la waite di yu ya idi bena hae tatu yoyo wo ya idi. E paura na bowohana na waila wewoi ya digo kina pesto ni yana gagai na goi digo kana. Paulo hom kuyaluo. Sikuru isaki pasina kuyaluo. E kina go paulo yana kana. Tolaga impesto ya uge ayaluo itagia. Gose mliwala yadi atalawaiteri moiliwala moitamoidi. Yau manukotogu atalawaiteri. Tolobi na agiripa itoboini kamoitamoigu. Tawiana na haemago hatepatu awadigo. Ame dogo yadi bogine ya goidi. Ayagoidoho dogo yadi gea itamogemoge dita. Gea itoboine yeta itamogemoge yedi. Tomota liliudi matadi goisi sowodo. Tolobi na agiripa. Hom kunumisa bego ya ubade na tokabiola wala yao stalawa ita guyawia na manu na ae. Hayago yo hom kunumisedi. Paulo, manakae. Hom bego bobra kakupi na goi kutamia bigu bego amara kristiani. Kina agiripaya na kaena. E kina go paulo ya na idigo kana. Yaugu na hawano ya ubada ya ina bego bobra kakupi na goi yo bobra manawe na goi hom kunumisa. Ago home mamtagia, gosem bego homi madaboki mi ame tuta kota ya keke go honumisa yau na kaego. La tuo guyo waname na kaegi ya kubabane dita. Tuo tolobinaya na maniu na benisebe gawa na bena kae. Tokai ya kwa yao liliu distao ya siso wodogo. Toini di sibobo brasidigo kadi. Amo koroto ya nagia tayamo goye gunuwebe ya masa o deri togwe ni babane. Ekina go agiripayana idigo kana. Pesto, amo horoto yana netagea ikawano itabego ina sisa goi e itoboine anataliga baibabane.